Takže předává slovo a těší se.
Ano, děkuji za slovo. Člověk míní, Matulík mění. Já jsem myslel, že začnu jinak, ale on začal tím, že ta naše partička jsou specialisté na rodinu a na vztahy. Já jsem proto teda změnil ten začátek malinko a začnu tady tímhletím grafem. Tohle to je jeden ze velmi zajímavých grafů, který vyšel z dat, které neustále sbírám, jakmile dělám někde partnerskou terapii nebo rodinou, tak si seberu data a zajímají mě odpovědi na otázky. Kolik vztahů delších než rok jste měli? No a jak dlouho trvali? Kdy, jaký byly pauzy a tak dále. A z těch dat se dají vytahovat různá zajímavá zjištění. A tady mám právě zrovnání věřících lidí a nevěřících. Otázka na věřícího je, chodíte v neděli do kostela? No, to znamená, neptám se, věříte v Boha, ale ptám se, chodíte do kostela. Protože mě zajímá, jestli je ten člověk formován tímto prostředím. Jo, protože tady posloucháte názory, formujete si postoje, což to, když doma sedíte a v něco věříte, tak tam se nic nemění. A druhá otázka, která tady zněla, bylo, máte děti nebo byli v tom vztahu děti nebo ne. Když se koukneme na ty reprodukční vztahy, to znamená ty, kteří mají dítě, tak zjistíte, že tady máte trvání vztahu od 0 do 27 let tady vedu a tady mám od 0 do 100%. To znamená, na začátku žijou všechny vztahy, pomalinku umírají. Tady vidíte, že celku jedno si to katolík, protestant nebo věřící obecně, polovina vztahů se rozpadla do 27 let. A nevím, jestli to je hodně nebo málo, polovina je dost, že jo, to 27 let. To znamená, samozřejmě jsou to trošku, je to daný tím, že jsou to moji klienti, kteří řeší nějakou partnerskou krizi. Ale každopádně je jedno, jestli to jsou protestanti nebo katolíci, víceméně ten trend je stejný, ale vydrží ten vztah s dětma v průměru 27 let. Nevěřící vydrží o 10 let méně. To myslím, že je docela tušná vizitka pro nás. To, že se snažíme a specializujeme se na na tuhle tu oblast a vyzdvihujeme hodnotu tohodle, tak se nám to docela daří. My třeba víme naopak, že kdyby tohle byla inteligence, tak věřící jsou o něco níž než nevěřící v inteligenci. Proč? Protože bereme každýho, ne? Jo? Teď my přece taháme ty lidi z ulice, pomáháme tam lidi do věznice, že jo? To znamená, samozřejmě mezi věřícíma je spousta lidí, který jako by jinak propadli a ztratili by se úplně v síti normální stavu, jo? To znamená lidi, kteří by normálně skončili tam někde jako bezdomovci, tak u nás jako přežívají ještě dobře. To znamená, ano, právě tím, že pomáháme lidem ze dna, tak je táhneme nahoru. To znamená, to snižuje tu inteligenci v těch měřeních. Takže se na to nemusíme stydět, tím tohle to chci říct. Jo? Tak, takže tohle to je jedna věc. Jo? Já osobně si říkám, že 10 let by mohlo být jako slušnější než 10 let, no ale budíš aspoň těch 10. Ale druhá hrozně důležitá čára, nebo čáry dvě, jsou čáry tady dole. Kdy všimněte si, bez ohledu, jestli ty lidi jsou věřící nebo nevěřící, to je úplně jedno. Poločas jejich rozpadu je kolem 2,5 roku. Vidíte tam to číslo dole. To znamená, všimněte si, víra má naprosto nulovej vliv na vztahy, kde nejsou děti. Jo? To znamená, jakmile ten vztah nemá děti, tak nejsme schopni rozlišit věřící a nevěřící. Tady je to jasný rozdíl, tady je to žádný rozdíl. To znamená, tohle to nám říká jednu důležitou věc, že nemůžeme, jinak kdyby vás to zajímalo, tak vidím, si to fotíte, tady v této knížce bílý je ten graf taky, jo? Nechám kolovat, dva sem, dva tam, tak. Jo, takže prostě ten problém je v tom, že když nedodržujeme všechna přikázání a vybíráme si jenom ty, které se nám líbí, tak to samozřejmě nefunguje. To křesťanství funguje jako balíček, ze kterého nemůžeme si vyďobat, co nás napadne. To znamená, například si řekneme, my nechceme děti, nebo my nechceme věrnost, jo, nebo jako, tyhle ty věci základní. Nedá se, nemůžeme si dělat opravdu s, jako s tím světem, co chceme, což je jedno z těch poselství. Tohle to nám taky říká, že jestliže tyhle ty vztahy mají trvanlivost 2,5 roku, tak nemůžeme doporučovat lidem, nebo hlavně mladým, sňatek na škole, když je jim 18, 20 a tak dále, protože trvanlivost, ten vztah má trvanlivost 2,5 roku, to znamená, že za 2,5 roku bychom měli tady na krku církevní rozvody, což je něco, co rozhodně teda já nepreferuju, jo, to radši, ať žiju na hromádce, ale hlavně, ať se mi nerozvádějí. Jo, protože ty šaškárny s těma církevníma rozvodama, já to teda rád nemám. Jo, takže prostě tady je ten problém, že to těm mladým nemůžeme doporučovat, páč to věřícím bez dětí taky nefunguje. Zajímavý je, když už teda jsme u tohle srovnání, homosexuálové dneska vehementně usilují o manželství. Slyšeli jste to, zrovnoprávění. Když se kouknete na střední dobu trvání homosexuálních vztahů, jsou to nereprodukční vztahy, mají to tady taky kolem 2-3 let. Nemá to žádnou trvanlivost. Střední doba trvání u homosexuálů, jo? Úplně stejně jako tady. Prostě polovina z nich se jich rozpadne za 3 roky. Takže nemá to velký smysl to. A navíc u nich je manželství nebo registrované partnerství dneska, co mají, je jedno z, teďka asi 2% z homosexuálů si dělá registrované partnerství. To znamená, ono to vlastně nikoho z těch homosexuálů nezajímá. To jsou 2% ze 2%, je to jasný, jo? Takže to je 0,04 promile, říkám to správně, matematici, opravte mě. Kolik? Říkám to správně. 2% ze 2%, no takže 0,004, takže hodně málo, no ano, přesně tak, jo.
No? Jak je to velký vzorek?
Tohle to něco přes 1000 lidí, 1500, tuším, jo. Už je to dost velký, už to narostlo, no. Všechno, konec toho, finito. Jo, ale těch úmrtí počítejte, to mám jinde, počítejte to je, tak jste mi zase vrátil zpátky do mé předchozí prezentace. Tohle to jsou křivky přežití demografický, tam to byl vztah, tohle to jsou lidi, reální lidi. To znamená, že když se kouknete na mě, já jsem něco přes 50, tak víte, že podle téhle křivky z mých vrstevníků žije víceméně skoro všichni nějaký 2% jsou mrtví. To znamená, že když jsem měl, já nevím, 200 spolužáků dohromady za ten celý život, tak jsou to nějaký 4-5 lidí je mrtvých, jo, plus minus okolní ročníky, jo. Takže jako není to velký číslo, takže ty úmrtí dneska rozhodně nejsou nijak dominantní, konec vztahu občas se objevějí. Kuriozní, jo, od vražd teda řeším až po různý, teda opravdu autohavárie bývají častý, že jo. Potom jsem tam ty vraždy a jsem tam, jo, nějaký jiný kuriozní, jako rakoviny a tak, jo. Ale každopádně tady to krásně vidíte, že do těch 50 to krásně drží a potom začíná ten správný tobogán. To znamená, jestli si to dokážete představit v čase, v 50, když byste všichni byli mý spolužáci, jo, všichni ročník 67, jo, tak dneska z té třídy jsou mrtví tady, jo, tady ty mě, co nedávají pozor, jo, tak ty jsou mrtví a teďka to takhle pomalinku jede, jo, jo, jeden takhle, jeden za 2 roky a tak, jo, to procento, no a pak, ne, nebojte, na všechny dojde, jo. Tak se to rozjede a tady v těch nejlepších letech, kolem tý 80 a tak, to dělá 4 party za rok, jo, 4 party, takhle, to odkrajuje, no a v těch 90 zůstanou zase ty poslední 2 holky, jo. Jo, oni vypadá, že jsou poslední dvě, ale bydlí se stridou Alzheimerem, takže jsou tři. Jo? Jo? Takže tady tohleto na konci jsou tady ty poslední dvě. A tohle to se vymlátí, jo? Tady prakticky celá tato třída se vymlátí za nějaký 20 let. Jo, to udělá takhle jako za těch 20 let se to vystřílí všechno. A to je to, pro co čem mluvili doktoři, když říkali, proti věku není léku. To znamená, můžete to zachraňovat, můžete se o to starat, můžete tomu dávat umělý orgány a prostě to nepřežije. Prostě tam je nastavená buněčná smrt, v té každé buňce, co máme v těle, je natažená taková minutěnka, ta dělá ťak, 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 přijde 80, a už to všechno jede, jo? Jo? Akorát někomu se to předbíhá, někomu se to spožďuje, jo? Ale jinak je to víceméně geneticky nastavený, nedá se s tím dělat víceméně nic. Malinko se to zvětšuje v průběhu evoluce, to znamená, že za nějakých 2 miliony let se to posunulo o nějakých 50 let nahoru. A můžou za to babičky. Kde babička? Tady není ani jedna babička.
Moje manželka
odešla. Jo, jo, jo. Takže my tady máme ani jednu babičku, tak to je zajímavé. A dědu máme nějakýho? Ano, výborně, tak dva, tři dědové, ano, to je dneska přesilovka. No, prosím vás, tady je právě jeden takový mechanismus, který zvyšuje tuhle tu dlouhověkost, a to je tím, že právě prarodiče se starají o vnoučata. Jakmile babka nebo dědek si zachrání svoje vnouče, protože ho mají rádi a starají se o něho, tak zachraňují samozřejmě nejenom svoje milované vnoučátko, ale zachraňují i své geny. No a jsou to přednostně geny dlouhověkých lidí. No? Protože když někdo umře ve 20 nebo ve 30, tak si nemůže starat o své vnoučátka. Že? Takže kdo je byl dlouhověký, dlouho se staral o své děti, zachránil si je, a protože to je ten mechanismus opravdu působí, zachraňuje nám to staré lidi ve vyšším věku. Dneska tady ten mechanismus přestává fungovat, protože vzdálenost mezi dětmi a rodiči narůstá do zvíci 150 kilometrů, že v České republice, v Evropě to je i víc. To znamená, že my prakticky se starými, jako s prarodičemi, nejsme v kontaktu a rodiče nám přestávají zachraňovat děti. To poznáte podle toho, tady ten mechanismus, že třeba když umře babička, tak to dítě, nebo to už dospělé dítě, jo, třeba ve 30 letech, má na úmrtí babičky mnohem bouřlivější reakci, než kdyby umřela matka. Tím vlastně zjistíte, že vlastní matkou tohodle, teda, že psychologickou matkou tohodle dospělého člověka byla babička nebo děda a ne ten rodič biologický. Rozumíte tomu, jo? To není žádný zácný jev, opravdu spousta dětí nebo lidí funguje jenom díky tomu, že si je nakonec vzala babička, dědeček a nějak se o ně postarali a nějak to s těma dětma dokotrcali do dospělosti. To znamená, že tenhle ten efekt nám stále ještě dneska ho vidíme, že funguje, ale je to stále slabší efekt, protože ubývá dětí a ubývá právě jako nebo narůstají vzdálenosti mezi rodiči. Takže tohle to je dobrý znát, tuhle tu ohromnou křivku, že vlastně tady někde kolem 80 je největší pravděpodobnost úmrtí a já musím počítat, že když mým rodičům bude 80 plus minus nějaký rok, tak s největší pravděpodobností budou umírat. To znamená, že když mý rodiče jsou o 20 let starší než já, takže mě bude něco kolem 60. Takže ten věk se blíží do kolem za 10 let. Musím počítat s tím, že 5 let svýho života budu mít nějaký starosti s LDNkama, s hospicema a jiným zabezpečením svých rodičů, svých vlastních rodičů. No a pak jdu na řadu já. Že jo, když odejdou moje rodiče, tak jdu na řadu já a musím zase, jo, to znamená, jestliže moje rodiče jsou dneska na 70, já jsem na 50, tak moje děti jsou někde tady. Je taková šílená propast u nás, nějakých 30 let. tak tady já musím počítat s tím, že budu muset říkat dětem, až se tato posune tady do té osmdesátky, vy budete kolem čtyřicítky, tak já budu na umrčím prkně. No, tak počítejte s tím, že nebudete mít dovolenou garanti. Jo? Je třeba je na to připravovat a říkat jim, stejně jako vy jste mi viseli na krku, jo, ukažte tamhle, jo, visí na krku, tak vy, já budu viset na krku vám, jo, tak až vám to trošku poporoste, tak mu to řekněte, jo, holčička, no, jo, tak to je třeba důkladně procvičit, jo. To zase takhle se to neustále posouvá a je to vcelku konstanta, dá se to, v našem věku se to dá docela dobře předvídat právě, protože to je poměrně úzké období nějakých těch 20 let, takže už to vidím, jak třeba máma mi chátrá, jo, jako zdravotně, už to je na ní vidět, že je na tom hodně špatně. Tak, prosím vás, tady ještě je dobré srovnání vyspělých societ, jako je dnešní Evropa, Japonsko, Amerika, to je celku všechno stejné, a stejné území před 400 lety. Tady vidíte ohromný, ale naprosto zásadní propad od 0 do 6 let. Ten propad může být někdy větší, někdy to může být ještě hloubš, někde vejš, ale konstantní je tady tato vzdálenost, to znamená od 0 do přibližně 6 let, prostě do školní zralosti. V tomhletom věku ty děti jsou mimořádně zranitelné a právě protože jsou takhle šíleně zranitelné, že nám v tom, jo, v 30-letý válce nám úplně klidně zmizela třetina dětí do 6 let. Takové šílené čísla to byly. To znamená, že přežívali především ty děti, které měly podporu táta, vedle ní, máma, vedle toho babička, děda a sourozenci. To znamená, když si všechny tyhle ty lidi dali a začali makat, tak některé z těchto dětí přežívaly. A právě tady ten mechanismus nám z generace vydobává za a lidi dlouhověké, to znamená ty, kteří ještě ve starém věku přežívají. Potom lidi, kteří mají rádi malé děti, kterým ty malí haranti přijdou sympatický a roztomilí. Jo? Což taky pozor, je spousta lidí, kterým ty malí haranti nepřijdou sympatický. Jo? Jo? Ty neustále ta evoluce odřezává, jo? Protože se o ně nechtějí ty rodiče starat. A třetí skupina jsou potom, třetí věc, kterou nám to dělá, je partnerská láska. No, aby jsme se mohli starat o děti, musíme se mít rádi jako partneři. To znamená, vydobává nám to tyhle ty vlastnosti. Děti nám přijdou roztomilí, dožíváme se velkého věku a máme se vzájemně rádi jako partneři. Partnerská láska by neexistovala, kdyby tady nebylo tohleto. To je ten šílený propad. To je hlavní generátor nebo zdroj toho, že existuje láska mezi lidská nebo mezi partnery. Tady to máte ještě jednou. Všimněte si, u tamhle těch malinkatých dětí je poměrně veliká, 0,5%, to znamená jedno dítě ze 200, jo, pravděpodobnost úmrtí. Pak to zůstává pravděpodobnost úmrtí prakticky na nule. To znamená, to jsou 0,00 něco, že jo, takže to je úplně o ničem. No a tady jsou takový ty děti, jako srazilo ho auto, jsem tam nějaký ten úchyl, jo, a to jsou prostě čísla jeden několika milionů, jo, takže to jsou vcelku bezvýznamný čísla, dítě vypadne z okna, znám případ, nebo dítě byli na nějakém zahradním párty, si tam seděli, pak začali hledat Honzíka, kde je Honzík, jo, Honzík skončil v bazénu pod tím, jo. Tak jako ne, že by to neexistovalo, jo, ale je to velice vzácný. Pak přijde puberta, čas mladých sebevrahů a všimněte si, narůstá to do těch 20, tedy je to, jo, to už jsou prostě, to už jsou čísla z tisíců, tohleto, jo, takže tady už se opravdu nějaký najdou, takže se pohybujeme někde na úrovni jeden z tisíců. Tady to jede takhle to, a teďka vidíte, jak kolem mýho věku to začne lézt nahoru, strmě, a tady máme vrchol úmrtnostní křivky, a to je to, co jsem říkal, přibližně 4 kousky ze 100. Takže z každé třídy, pokud to chodí do 4 tříd, z každé třídy jeden. Jo? A tady to potom jde strmě k nule, pravděpodobnost, a my víme, že kolem roku 130 je nulová pravděpodobnost úmrtí. Dobrý, ne? Jo? Takže prostě jde jenom o toto vydržet do 130. Takže pak už to je jako samovolný, tam už se o to člověk nemusí starat. Tak. No. Takže tady vidíte, že to je víceméně geneticky naprogramovaný, nedá se s tím dělat víceméně nic. Tak. Tady vidíte, jo, jednu, která určitě si ten citový vztah navázala k babičce v době, kdy ještě to bylo dítě. V tomhle věku 30 let se to nedá navázat, že jo? To se musí vázat tam někde v dětství. A tady je dobrý si zmínit to, já se pořád říkám, že jednoho krásného dne napíšu článek o tom, jak církev před, dejme tomu, 200 lety každé věkové skupině vyřešila nějaký problém. Jo, církev měla nastavený ty pravidla tak, že vlastně každý generace vyřešila problém, ten základní problém té dané generace. Tak dítě se narodí, je to novorozenec, co pro něj církev udělala? No, ale to je svátost, ale myslím sociálně, psychologicky. Ano, ale ještě chci co konkrétně, no přece sehnala mu náhradní rodiče, ne? Kmotr, kmotra, to přece v Biblii nemá žádnou oporu, to tam nikde nenajdete, že jo, kmotrovskou roli. To se tak přilepilo k tomu křtu, jo, se řeklo, bude tam kmotr. A kmotr je dobrý opravdu na to, že když rodiče zemřou, tak já, pokud jsem kmotrem dítěte a nakládám na vůz poslední zbytky a před útěkem před nějakou armádou a vidím tamhle Honzíka, svého kmotřence, tak mu řeknu, Honzíku, mazej na to, sedni si a jedem. Jo? Proč? No, protože jsem se nastavil psychicky, že on je moje dítě napůl. Takže tady právě tato ta kmotrovská role zachraňovala ty děti a bylo to tam, vyřešili tady těm dětem problém s úmrtím rodičů. Jaký máme my největší problém u adopcí a u pěstounské péče? No, že máme spoustu neplodných lidí, to je jeden fakt, ale ty lidi, pokud se nenastaví na náhradní rodinnou péči v době, kdy nemají s plodností žádný problém, tak potom, když jsou neplodní, tak mají hrozný problém se rozhodnout pro adopci. A rozumíte tomu? Já nemám problém s adopcí, protože jsem se o adopci zabýval někdy, už někdy na Gimplu, se mě to zajímalo, tato ta oblast, takže mě nikdy nedělalo problém představovat, no tak si vezmu cizí dítě, proč ne, jak je co na tom špatného. Ale pak jsem dělal v oddělení náhradní rodinné péče a věděl jsem, že lidi, kteří se začínají o adopci a pěstounství zajímat v době, kdy jsou už 13 let neplodní, tak nejsou ochotní adoptovat žádný dítě. Prostě jsou, jako k tomu mají strašný odpor. A potom to tomu dítěti zatajují, že je adoptovaný, chtějí, aby to nevědělo, chtějí na to období zapomenout, stydí se za to. No prostě tisíce problémů nám generuje nedobrovolná adopce. Jo, to samé i s pěstounama. Protože nemáme pěstouny, nikdo si nechce ty děti vzít. Proč? Protože ty lidi, pokud je chceme připravovat na náhradní rodinnou péči, musíme to dělat v době, kdy se ještě považují za plodné a nemají s plodností žádný problém. To znamená, tady v tomhletom věku jsme vyřešili dětem jeden z největších problémů, a to je právě ta úmrtnostní křivka, kterou jsme tady viděli. Jo, to znamená, úmrtí rodičů jsme jim vyřešili, jo? Ne úmrtí dětí. Jo, jsme si rozuměli, jak se říká dítěti, které přijde o rodiče. Jak se říká rodiči, který přišel o dítě? Nijak. Rodič. Jo? Každý rodič přišel o dítě. Právě to se v životě se dřív nikdy neřešilo, protože těch mrtvých dětí bylo vždycky prostě strašně moc. Takže být rodič znamenalo mít mrtvé dítě, takže zbytečný to nějakým způsobem rozebírat. Jo? Prostě termín nevznikl. Dneska se říká osiřelej rodič, no tak jako, jo? Takový divný konstrukt. Ale to je dáno tím, že vlastně čeština na tohleto nikdy neměla potřebu tenhle termín vymyslet, jo, zavést. Jo, tady se zavedl, tak ho prostě existuje na to sirotka. Takže tohleto jsme vyřešili tady těm lidem. Dospělo začínala kdy? No? Ježíšovi. V kolik začínala dospělost Ježíšovi? No, ale víceméně už dřív ve 12. Právě to, že přichází do chrámu a je mu 12, prochází tím obřadem ben mikva, to znamená, nebo micva, nebo jak se to řekne přesně, a o tohle okamžiku on může jít za dospělým chlapem a položit mu otázku. Což taky využil, jak víme, že si tam sednul a 3 dny kladl otázky. Jo? Až z toho byli zelení všichni. No. Zejména rodiče. A tohle to bylo, to znamená, tohle to začínalo ve 12. a takhle to bylo ještě v minulém století, protože za mojí babičkou přišel můj táta, teda můj praděda. No, za mojí babičkou přišel můj praděda, to znamená její táta, a říká jí: Aneško, musíš jít z domu, nemáme pro tebe chleba. A tak šla k mlináři do učení. Její dětství a dospělost končí pubertou. Prostě to byl konec dětství. Pak šla do učení nějaký 2-3 roky, pak se vdala a už domů se nikdy nevrátila. No, to, že to nebyl žádný problém, vidíte na naší rodině. Prostě babička měla 3 děti, jo, od každého má vnoučata, jo, to znamená, že můj praděda neudělal chybu, že vzal moji babičku a ve 12, nebo teda ve 13 nebo ve 14 letech ji vypokonkoval z baráku. To mi říkala babička, jo, tenkrát mi to vyprávěla několikrát. Takže tady tenhle ten zážitek nám vlastně říkal, že ta dospělost začíná v tomhletom věku. Dneska jsme to posunuli do 18, protože to je čára za posledním. Jo? To znamená, že když máme pubertu, někdo začne dřív, někdo později a tak dále. No a když teda za tím posledním uděláme čáru, tak máme 18 let. To je jenom konvenční čára, tak abychom měli všechny, jo, za tou pubertou. Ale jinak v 15 letech není žádný psychologický předěl, ani biologický předěl není. Maximálně to, co říkám, ukončený růst, jo, v 18 letech, jo, na vejšku. Takže to je snad jediná změna, která tam je zajímavá v 18, ale pro nás, pro psychologii, začíná dospělost někde od puberty vejš. Jo, to znamená, u holek začíná puberta ve 12, u kluků kolem 14, už je v plném proudu, to znamená, že v 15 letech je víceméně, jo, už jako u většiny dětí ta puberta skončená. To jsme tady v tomhletom období. Tak, jak řešila problémy církev těchto dětí? kolem puberty a dál. No tak samozřejmě zákaz předmanželského sexu. Předmanželský sex dneska znamená co? No nějaký prezervativ. Co to znamenalo před 100-200 lety? No samozřejmě dítě. Jo? Protože já nevím, jestli to víte, ale ze souloží vznikají děti. Jo? To znamená, že jakmile oni spolu by spali, tak by měli děti. Dítě dřív znamenalo co? Pro 15-letou, 16-letou holku. No to, že tu zimu zemře hladem. Jo? To je to, co jsem vám říkal. Můj děda říká dceři, nemáme pro tebe chleba. Musíš jít z baráku, jsi dospělá. To znamená, že v okamžiku, kdy takováhle holka bude mít dítě, o které se nikdo nebude chtít postarat, tak ta holka tu zimu nepřežije. Dojděte si na Šumavu, dojděte si na Vysočinu, projděte se tam teďka v říjnu lesem a řekněte si, jak dlouho byste tam vydrželi s tamhle tím capartem malinkým. Jo? To znamená, že to nebyla otázka nějaký náboženský morálky, ale každý fotr zabije nápadníka, pokud si nechce vzít tu jeho žolku. Je klasická prostě kulovnice, teda brokovnice, že jo, z okna. Buď si ji vezmi, nebo táhni, ale prznit mi nebudeš. Jo? Prostě tlačili ti rodiče a zároveň samozřejmě i církev na to hrozně dbala, aby to byl buď pořádný partnerský vztah, anebo nic. Žádný takovýto plácání se, já nevím, jestli ho miluju, nebo jestli chci, teďka nevím, rozhoduju se a tak dále. Prostě se řeklo buď nic, anebo pořádný manželství. To se udělalo, to takhle jelo a tam byli, a to bylo už ve starověku, že třeba to víme z té Bible u Josefa, tam byly zásnuby. To znamená zkušební období před svatbou. U Židů to má celku jasný účel. Těhotenství trvá 9 měsíců. To znamená, pokud je holka těhotná v tomhle období, tak do roka se to jistě projeví. Jo? Takže prostě takhle se to jistě zabezpečilo. Takže se dali zásnuby, kde se to vyhlásilo nahlas, řeklo se, tyhle ty dva jsou zasnoubení a byly ohlášky v kostele. Zažili jste ještě ohlášky? Dělá se to tady ještě občas?
Tady se nedělají takové.
Nedělají se ohlášky? Já zažil teďka... No právě, ale já tady právě chci říct tu otázku. Jak církev řešila problémy tehdejších lidí? U nás jsem teďka slyšel ohlášky, farář řekl nějak, že se budou dva lidi brát a řekl, no to je taková formalita. Tak jsem si uvědomil, že vlastně ani ten farář neví, proč vlastně ohlášky byly. Ohlášky byly pro případ, že nebyl internet. Jo? To znamená, když není internet, tak využíváme koho? No nesmějte se, holky, samozřejmě, že vás, jo? Jo? Já nevím, jestli jste viděli někdy povídat si dvě ženy, to má propustnost 2 terabajty za sekundu, jo? To je neuvěřitelný kvantum energie, teda informací, který takhle, jo? A někdy mám pohledření, že to funguje beze slov, jo? Moje žena projde kolem kostela a má drbu na 2 hodiny, mi vypráví, co všechno. A to jenom šla okolo kostela, to jsem ani nevěděl, že tam byla, no. Takže... Co to znamená? Jsou ohlášky. Jana Nováková si bude brát Karla Svobodu. A holky. Karel Svoboda. To už jsem někde slyšela. To bude ten od té sestřenky z těch toho Pelhřimova. Jo, ten tak, jo, to byl nějaký Karel Svoboda. Hele, já napíšu tý, ne, sestřence. No a teďka píše sestřence, jestli to je ten Karel Svoboda, ten známý svůdník a bigamista, jo, co takhle tohleto, a holky zapojí svoje drbárny, jo, a pak jdou za farářem a říkají, pane faráři, ten Svoboda, prej už má 2 děti tamhle v Pelhřimově, sestřenka mi to psala, jo. No a takhle nám to zachrání jednu holku od dalšího snadkovýho podvodníka. Tohle to byl jeden z hlavních úkolů, právě ochrana proti psychopatům, a právě ty ohlášky měly tuhletu funkci. No? Prostě se to ohlásilo dlouho předtím, než ta svatba byla, a tam se to, dřív se to dokonce vysloveně říkalo, a to už jsem taky dlouho neslyšel, tam se říkalo, kdo má nějaké námitky proti tomuto svazku, ať to oznámí, jo, tomuhle faráři. Jo? Což opravdu znamenalo mobilizace drbárem, a drbání je nejlepší ochrana proti psychopatu. Jo? Já nevím, jestli to víte nebo nevíte, nejlepší ochrana proti psychopatovi je prach obyčejná paměť. Prostě základ všeho je, zapamatujte si jeho ksicht. Jo? A dejte si na něj pozor. To znamená, že když třeba vidíte Otíka, vesničková středisková, Otík byl v té vesnici nejhloupější, když pomeneme malé děti, a jeho nejlepší obrana, jak on poznal lidi dobré a zlé? Pan Pávek hodnej, Turek zlej, k Turkovi ne. Jo? Jak si to pamatoval? Jak to fungovalo? Ne inteligencí, jenom pamětí. Jo? Pamatoval si, že pobyt u Turka bolí, u pana Pávka nebolí. Takže prostě si pamatuje, to znamená i nám, a vždycky stačilo, na psychopaty stačí jenom paměť. Zapamatujte si jeho ksicht a podruhé ho nevolte. No, takhle jednoduše to fungovalo. To znamená, na tomhle tom byly založeny ohlášky dřív, jako v té minulosti, to znamená, si ty lidi poslali tohleto echo. U malých církví, jako jste český bratři, tak tam není třeba velkých ohlášek, protože se každý znáte s každým, že jo. Tady to je malá parta, jo. No, ale v těch velkých, jako v těch katolických církví, že jo, tak tam si to nikdo nemohl pamatovat, tak se využíval tady ten ohláškový systém. Do toho tam bylo to zkušební období, protože za ten rok se spousta pozná, to znamená, ty lidi spolu trávili čas, no a pak se vzali, že jo. Pak se vzali a střelilo se jim tam co? To taky nemělo moc náboženstvím společného. Hm? Co bylo po svatbě? No, tak jasně. Ale hlavně potom, no, byly přece takzvaný líbánky, ne? Oni měli několika měsíční dovolenou, kde dostali peníze, jezdili všude možně, no a co dělali, ne? Procházka, soulož, bez antikoncepce, to znamenalo, že žena nebyla ve stresu, byla v klidu, v pohodě, užívali si života, ergo to naskočilo těhotenství, ne? Měli velice rychle, se rodili děti, právě to bylo vždycky, že jo, proto oni nechtěli mít ty svatby nějak tak mimo, měli ty svatby na jaře, ne, nebo když se dělali svatby?
Na jaře radši ne, aby děti nepomřeli v zimě.
No, právě, tak se to dělalo až od května dál, že jo, a tam, protože se ty děti splodili v létě, tak se narodili na jaře, tam už začínalo být teplo, no a než přišla zima, tak už byli docela velký, jo, jako nebo odolnější. Takže prostě takhle se to dělo, a taky to koreluje s tím, kdy ženy nejčastěji páchají sebevraždu, a to je někde v červnu, pokud se nepletu. Jo? Takže prostě tady opravdu to bylo takhle jako sešroubovaný dohromady, naplánovaný, aby to prostě všechno hezky fungovalo, aby se tam ty děti narodily. No a jakmile začaly, tak začal prostě takový ten blázinec s tím rozením dětí. V Korinťanům, na to najdete rychlejc, než to budu hledat teďka já, tam někdo svatému Pavlovi položil dotaz. Moje snoubenka je již v pokročilém věku. Mohu si ji vzít? Už by se slušelo, aby měla děti. A Pavel píše, jo, vezměte se, nehřešíte. Jo, pamatujete tam na tu pasáž. Já jsem dlouho přemýšlel, kde vyhynuli tyhle ty chlapy, který byli schopni říct, moje sloubenka je v pokročilém věku, slušelo by se, abych si ji vzal. Já dělám manželský poradenství dost dlouho a tuhle tu větu jsem od chlapa nikdy neslyšel. Jo? Dneska na snoubenky nikdo nebere ohled. Ale teda jako jo, už jsem to taky slyšel, ale tu větu, ale je to naprosto vzácná věta. Naopak to mám tak, že chlap má manželku, s tou má jedno dítě a ona by chtěla další dítě a on si teďka nabrknul v práci nějakou 30letou nebo kolegyni. No a já mu říkám, prosím vás, ale ta holka v té práci, ta vás má ráda, ta s váma nechodí mírnix, týrnix, ta určitě by chtěla mít taky s váma rodinu a děti. A vy to zjevně teda neplánujete. A on říkal, no a takhle vy zablokujete, že ona s váma bude 2 roky, pak se rozejdete, ona se z toho pamatuje, to jsou další 2 roky, to už bude, já nevím kolik, 34, že až jako to. A ona už bude to stará. A on mi tak se na mě poví, kouká a říká, no tak je dospělá, ne, tak ví, co dělá. Jo, ohled na druhého člověka je to poslední, k čemu dnešní moderní morálka vybízí. To znamená, tvoje milenka má problém, no tak má problém, no tak je to její problém, je dospělá, si to má rozhodnout sama. To je moderní láska, jo? Proto já vždycky říkám na přednáškách, když chlap říká miluju tě, tak to znamená, teďka chce s tebou mít pohlavní styk. Ale rozhodně to neznamená nic, ani že si tě vezmu, ani že ti nebudu lhát, ani že ti budu poctivej, ani že ti dám peníze, ani že bude si jim, nic to nevyplývá z věty miluju tě. Slovo miluju tě je naprosto bezobsažný vyjádření, přesně řečeno znamená to, teďka chci sex, nic jiného. Každý, kdo z věty miluju tě, odvozuje nějaký konsekvence, tak je babl. No? Prostě tam není žádný obsah v té větě. Kromě toho klasického chci si zasouložit. Takže tohleto je dnešní, jak to bylo, ale ten Pavel to měl, všimněte si, úplně zrcadlově. Tam ty chlapi chodili a říkali, moje partnerka je ve zralém věku, slušelo by se, abych si ji vzal. Tak jsem přemýšlel, kde se tohleto myšlení bralo jako standardní, protože zdá se, že Pavel to neřešil poprvé, tuhletu otázku. A proto už měl na to připravenou odpověď, tak to tam střelil, jak to měl v té hlavě, se sumírovaný. No, tak mi to došlo. Pokud on si ji nevezme, tak nemůže souložit v tehdejším světě. To znamená, chci si ji vzít, znamená, chci mít pohlavní život. Takže a vím, že si musím si ji vzít, jinak mi to nikdo nedovolí. Táta mě zabije, kdyby to tam nebylo. No a tak tam vlastně tady si všimněte ty zákonitosti, tenkrát samozřejmě chlapi chtěli souložit, když souložili, tak z toho byly děti. A jelo se jedno za druhým a ty děti masově umíraly. No, opravdu ve velkém umíraly. Ví se z různých výzkumů historických, ať jsou to ty kroniky nebo ty matriky a různý zápisy, že vlastně a i v přirozených podmínkách optimální rozestup mezi dětma jsou 3 až 4 roky. Jo? Což je daný tím, že ve 4 letech ta matka vezme to dítě a postaví ho na zem. To dítě začne být soběstačné a začne být vhodné pro školku. Jo? Nevisí na mámě. To znamená, že pokud měla matka děti 2, ve vzdálenosti 2 let, tak jedno muselo umřít. Jo? Protože to třeba nezvládalo přesuny. Jo? To znamená, prostě klasický standardní rozestup mezi dětma v přírodních podmínkách ve středověku, ještě to bylo, a jako i samozřejmě v antice, prostě ty rozestupy byly kolem 3-4 let, protože ty jiný rozestupy byly pro děti smrtelný. Takže to je jedna věc a když se kouknete taky na ty anály a tak dále, tak zjištíte, že průměrný počet dětí byly 3 až 4 na rodinu. Jo? Že to umíralo. To, co my máme ještě v paměti, je konec 19. století, když už začal poměrně velký blahobyt v Rakousku-Uhersku a najednou z těch z původních třech a čtyřech dětí, což bylo, já nevím, třeba v renesanci a podobně, začalo narůstat dramaticky počet dětí nahoru, protože se zachránili. To začalo se objevovat tady ta šedá plocha, to znamená, celá tady ta křivka se začala šoupat nahoru. To znamená, na konci Rakouska-Uherska byl ten propad tady někam do těch 10-20% a takhle šel dolů. Jo, tady ta křivka takhle pomalinku celá roste nahoru. Ten OHIP je sice furt v šesti, ale jo, to procento dětí, který zemře. Dneska je podobné číslo v Indii. Jo, v Indii to je taky kolem 20%. Jo, tady takhle jde propad dolů. To znamená, že z 10 dětí jedno, jo, dvě zemřou do 6 let. Jo? Takže takhle to tenkrát fungovalo a fungovalo to takhle úplně přirozeně. Jo? Dneska jsme to všechno rozvrtali, ať je to antikoncepce, ať jsou to předmanželské vztahy, ať je to ekonomická nezávislost partnerů. To znamená, všechny tyhle ty věci zmizely. A pak přicházelo, teda budeme dát ty výhody, to znamená, že nejmenší děti chránil křest a kmotr, který tam byl připravený, tady byly zásnuby a ochrana toho manželství a zaručení toho početí toho dítěte kolem svatby, jo, tam se to a upevnění těch svazků, zdrátování je a ochránění těch svazků, aby opravdu ty děti v těch rodinách mohly přežívat, takže i tady to ochránili a jelo se dál. Plynule se navazovalo z rodičovství do babičkovství. Je to jasný, jo? To znamená, že jestliže moje babička se vdávala v 17, v 18, takže když mé mámě bylo 20 a porodila mě, tak babičce muselo být no, kolem 40. No, to znamená, že tam nebylo to, co máme my dneska, syndrom uprázdněného hnízda, tam se nikdy hnízdo neuprázdnilo. No, tam se kontinuálně rodilo a plodilo, proto tam nebyly taky ty krize související s touhletou zwischenräume, jak říkají Němci, s tou děurou. Jo, že prostě skončily moje děti a já žiju teďka se svým mužem, a my si nemáme co říct. Jo? Změnil se životní styl, dřív jsme všechno dělali kvůli dětem, teďka musíme začít zase spolu chodit do kina. Není to úchylné v našem věku. Jo? A najednou ty lidi se museli úplně přeštelovat a vzniká tam vlastně druhý přechození. Jo? My máme první přechození vztahu na začátku, kdy ty lidi po 7 nebo po 6 letech říkají, my žijeme vedle sebe asi jako manželé po 30 letém manželství. Ne, to je klasický přechození vztahu na začátku. No a nám vzniká teďka druhé přechození uprostřed jasně vztahu, kdy nám odejdou děti z baráku. Tenkrát žádná takováhle krize nebyla, protože se plynule přecházelo na vnoučata. No? To znamená, sice ta babička už tam byla trošku dál, jo, od těch dětí, jo, jako než ta matka, nicméně pořád to bylo funkčně spojené. Klasika zní, ženy nejsou schopny spolupracovat se žádnou jinou ženou, jenom se svou matkou. Jo, to znamená, klasicky vznikají tyhle ty dvojice, matka, dcera, to znamená, že matka, ta babička se vždycky nasáčkovala některé ze svých dcer. Jo? Protože s těma se domluví, jo? Když přijde ta druhá babička, tak špatně věší prádlo, blbě dává hrnce, divně dělá jíšku, prostě nic nedělá normálně, prostě ženy jsou špatně kompatibilní v těch jako, jo? Proto taky ta averze vůči té tchyni, ona ta tchyně nebývá vždycky tak šílená, ale prostě, jo, ty dvě rodiny, ty dvě kultury jsou nekompatibilní, jo? Každá uvažuje jinak, jo? Z toho nám vyplývá jedna důležitá věc. Teritorium u žen, teda u lidí, drží ženy. Jo? Takový to klasický vorámování toho baráku tím plotem, jo? A zašpérování vůči okolnímu světu, to je hlavně touha žen a tak to taky dělá, jo? Že si prostě do tohohle teritoria nepustí žádnou jinou ženskou ani tu tchyní. Jo? Takže tohle je vlastně trošku A on to řekl takhle, já jsem se to dozvěděl. Seděli jsme ve veliký aule v Texasu, ohromná aula, asi 300-400 lidí, jo. A teďka ty evoluční biologové se ptali, přihlašte se, kdo měl lepší vztah k babičce od dědy, od táty, versus k babičce od mámy. Můžeme udělat i tady, to není nic složitýho. Takže kdo měl lepší vztah k babičce nebo k prarodičům od táty? A kdo k mámě? No, i tady je to trošku víc, no. Jo? No, já jsem byl ten, který jsem byl, vyrůstal u táty, že? Tak jsem měl velký, velmi dobrý vztah k dědovi od táty. A od mámy ne, ty byly na Moravě, že? Hrozně daleko. Takže tu jsem viděl poměrně málo, tuhle babičku. A tady to taky, jo, prostě tady ta vazba na tu matku, jo, je silnější. A to odpovídá taky té Biblii. Proto muž opustí otce i matku, to znamená svého otce i svou matku, a přilne ke své ženě a její tchýni, teda a svý tchýni. Jo? 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 Implicitně to tam je obsaženo, jo? Říká se tomu matrilokální manželství. Ale už to tam je jako zakomponovaný a opravdu to do dneška to odpovídá tomu přirozenému chování, který teda dneska máme i v tom našem světě. Tak, to znamená, že tady nám pomohla tenkrát vlastně nebyl problém s tou děurou uprostřed života, že vlastně najednou se svou ženou mám přijít do módu bezdětného, tak, a pak přijde období vnoučat, a to ještě jenom ve velmi omezené míře, to znamená spousta lidí vůbec jako žádný vnoučata nikdy neuvidí, buď je ty děti k těm vnoučatům nepustí, a nebo prostě jsou tak daleko, že se ani v podstatě nepotkají. To znamená, tenkrát začala to období babičkovské a jelo se až do kmetského věku, kdy ty pro ty starý lidi tady byly ty denní mše. Uvědomte si, že v době, kdy nebyla televize, byla bohoslužba v celku nejzábavnější sociální akce ve vesnici. Jo? Což dneska tomu se nám nechce věřit, když vidíme, jak jsou ty bohoslužby nudný, že jo, pro nás, pro všechny, že jo, zejména pro děti. Takže tenkrát opravdu se chodilo na mši každý den a znamenalo to, že ty babky se každý den potkaly s někým. Netrpěli šílenou samotou, tak jak je to dneska. Protože dneska, jak to vypadá na Pankráci? Na Pankráci je věznice a když tam nějaký vězeň hodně zlobí, tak dostane za trest samotku. No? Fyzické tresty nejsou, tak je jenom zavřeme na samotce. Výsledek je, že tam je prostě týden zavřený, pak má nějakou, jo, někde hodinu procházku a pak je zase zavřený, že jo. No, jak to tam přesně funguje. Připravte se na to, že taková samotka čeká na každýho z nás. V 70 dostaneme krásnou garzonku, ze které nevylezeme celé měsíce. Je to jasný. Tím, čím trestáme největší kriminálníky, tím odměňujeme naše důchodce. To znamená sami sebe, protože lepší svět si tady nepřipravíme. Aspoň nepřipravujeme. Teda nevím, jak vy sledujete svoji generaci, ale moje generace se na stáří úplně vykašlala. To znamená, že potom máme tyhle ty starý důchodce zavřený celý měsíce sami, oni nejdou ani na tu mši, ani na jiné akce, protože se jim třeba nechce, nebo tohleto mají sociální fobie zase něco kolem 14% populace a každý člověk má potřebu 4 hodin mluvení denně. Jo? Prosím?
Jenom denně.
Ne. No, dobře, jak muži budou mít 3, že jo? Jo? Ale Tak samozřejmě trošku to kolísá, asi to není úplně konstantní, ale tohle bylo docela jako naměřeno na, v přirozených podmínkách, že opravdu ty lidi probrebentí 4 hodiny. V okamžiku, kdy je zavřete do garzonky, aby si užívali pokojného stáří, tak vlastně oni jsou minus 4 hodiny komunikace denně. Výsledek je to, že za mnou chodí sociální pracovnice a říká mi, pane doktore, můžete mi vysvětlit, proč ty staříci si pořád povídají se sebou, proč oni mají ty schizofrenie a jo, ty halucinace a tak dále. A jim říkám, no protože mají senzorickou deprivaci, ne? Co je na tom tak zajímavého? Oni mají z toho normálně se z toho zbláznějí, z té samoty. Jo, to znamená, že viděli jste Trosečníka, ten film, jak si tam povídal s tou Mičudou. Jo, tak to se stane velkému procentu z nás. Jo, z toho důvodu, že prostě budeme doma zavření a pak už budeme schopni si povídat jako i s Melounem. Jo? Prosím? No, to ještě je moc dobrý. S Melounem. Já vám to řeknu, ta babička, o který jsem tady už dneska mluvil, tak jsem jí přines fotky svých dětí. Prostě říkám, na Moravě je strašná dálka, 200 kilometrů, tam musím jet. Takže jsem tam přijel občas, jako jsem tam měl hodně poblíž nějakou přednášku, tak jsem tam zajel a ukázal jsem jí jenom fotky. Jo, tak babička se rozpovídala s těma fotkama, povídala si s fotkama. No, jak uviděla Žofinku, tak si s ní popovídala, prostě 5 minut si povídala s fotkou. Tak jsem tam jenom seděl a pozoroval jsem to. Proč? No, protože žila v krásné garzonce. Občas za ní zašla ta sestra, teda teta, že? Se sestrami matky, ale prostě totální samota, úplně odřízlý od lidí. Tohle to dřív bylo řešený vejminkem. Jo, výjimek je, bylo vlastně druhá samostatná bytová jednotka vedle baráku, víceméně garzonka přilepená k domu. Výsledek toho bylo, že vlastně ty vnoučata tam mohly chodit jak chtěli a dospělí tam lezli jako na návštěvu. To znamená ťuk, 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 dobrý den, maminko, jak se máte? Říkali si tenkrát, jo. Takže byla tam čára na zemi, jo. Nikdo si nemohl lézt, kam chtěl. Samozřejmě, jakmile se u starých lidí porušuje, nebo u dospělých lidí porušuje pravidlo oddělených domácností, no tak vznikají strašný problémy. To mám teďka pár, tam taky prostě oni odjedou na dovolenou a maminka, protože jim ten byt dali, tak ona jim tam to prosmyčí. Jo, zkontroluje, vymění, co si myslí, že je vhodné. Jo, to znamená, že prostě tam takhle introduje do té nové domácnosti. Samozřejmě žena vyvádí jako zběsilá, protože samozřejmě jsem to říkal, teritorium si hlídá především žena, takže prostě ta je z toho celá zelená a teďka tlačí na muže, buď půjdeš se mnou, nebo se rozvedu a jo, prostě takovýhle tlačenice. Takže tady nám církev zase díky těm mším a péče o ty starý lidi dělala to, že ty babky se ráno většinou, jo, se sešly na 7. v kostele, tam se udělala mše, vylezli si před barák, před kostel, tam to všechno zdrbli, jo, pak došli pro rohlíky, jo, a tak nějak se to. A další věc byly, ty rodiny žily víceméně poblíž, no, to znamená, že to zaopatření toho případného nemocného byla samozřejmostí. Jo? Ty lidi makali až do kmetského věku, kdy nebyli schopni ničeho, to je nějakých těch posledních 5 let, tady ke konci, jo, tady takovýhle krátký období, kdy oni už, tak se tomu říkalo, stařeček věchejtek. No, kdy už prostě už jenom je takovej, jo, jo, tak jo, jak se vám líbí, jo, dobrý, jo. Tak v tomhletom věku oni vydrží 5 let a pak umřou. Jo, takže právě v této době oni mohli sedět na sluníčku, mohli tam být, ale prostě se na ně, architektonicky se na ně myslelo. Jestli jste si všimli dneska, architektura je byt, ale my bychom potřebovali byt, garzonka, byt, garzonka, byt, garzonka, tak, abychom mohli mít ty lidi, jako ty blízký lidi blízko a zároveň odříznutý. To znamená, že když je děda hluchý a pustí si televizi naplno, no, tak prostě se to dá vydržet, protože to je u sousedů, ne doma. Nastěhovat si maminku s Alzheimerem do obyváku je vcelku zaručený rozvod. No, to znamená, tohle to se prostě dělat nemá. Takže i vlastně v tom pozdním věku pro tuhletu kategorii tady měli krásně jako připravené to stáří tak, aby ty lidi neumírali samotou a naprostou separací, tak jak jsme to tady viděli na tyhle tý fotce. Dneska tohle to je už anachronická fotka, tohle to prakticky už dneska neexistuje. A pak přišla smrt, tam byla jedna ohromná výhoda, udělal se kolektivní pohřeb. Nevím, jestli jste viděli pohřební zvyklosti. Dneska narůstá úředních pohřbů, to znamená, rodič je pohozená mrtvola, o kterou nikdo nestojí a nakonec si ji pohřbí stát, to je varianta A. Druhá varianta to je, že se dělají pohřby sektorový. To znamená, že umře kluk, tak prostě kolegové v práci mu udělají separé pohřeb, potom tamhle rodiče mu udělají separé pohřeb, pak si vezmou tu jeho urnu, tu mají v obyváku na kredenci řadu let, no a pak někdy za bůví en let se udělá uložení do hrobu. Do toho máme facebookový pohřby, kdy prostě vám z Facebooku ještě dlouhé roky naskakuje nějaký vzkaz, Karel ti posílá zprávu. Abych to popsal, o čem teďka mluvím. Měl jsem klientku, ta měla milence, milenec umřel na rakovinu, no a ona zabezpečovala pohřeb svého milence s jeho rodičema. Takže ona byla na pohřbu s těma rodičema a s jejíma příbuznýma. Pak udělali s kamarádama druhý soukromý pohřeb, byl druhý separé pohřeb a pak přišla domů a doma musela dělat s manželem, jakože se nic neděje. Přitom od toho manžela už byla brutálně odcizená. Ta byla napojena na prášky. Jo? Já nevím, jestli jste viděli osud milenek na pohřbech. To nikdy nebylo nic závidění hodného. Jo? V první řadě sedí rodina, pak sedí pozůstalí a tam někde vzadu na konci v rohu žije milenka, s kterou žil posledních 15 let. Neviditelná, nepřiznaná, všichni o ní vědějí, samozřejmě. No? No? Takže prostě jako samozřejmě takhle to tam vypadalo na tom pohřbu, jo? No, ale prostě milenka byla prostě úplně na odsasu, jo? Prostě na okraji tohohle. Jo, takže prostě tohle to je dneska, to jsou nový pohřební obřady, kdy vlastně si s tou smrtí nevíme absolutně rady. Jo, no a potom samozřejmě to dopadlo, jak jsem říkal, jo? Prostě odvezli si urnu a dali si ho biváku na skříň, no? Aby měli synáčka vedle sebe. Takže takový to klasické pohřbívám si, jo, pod práh, jo, svý blízký, tak to se nám vrací zpátky. Jo. Takže ještě další jako jedna velká výhoda. Veřejné věci byly veřejné. Svatby byly veřejné, rození dětí bylo veřejné, nebo nabití dítěte bylo veřejné, no a samozřejmě pohřby byly taky kolektivně. Jo. Prostě udělalo se to pro všechny naraz a nevznikaly tady ty moderní blázniviny. Jo, takže i ten konec toho člověka byl nějakým způsobem ukončený, než je prostě skončen v obyváku na parapetu. Tady si všimněte, že ten život toho člověka od narození až do smrti byl vždycky tak nějakým způsobem ošéfován a všechny hlavní chyby byly odchytané. No, protože to byla stabilizovaná společnost nebo stabilizovaná situace, do které se nevletělo prostě s těma moderníma vynálezama, který nám z toho udělali opravdu kůničku na dříví. No? Ten naprostý chaos, co teďka vzniknul jak v partnerských stazích, tak v péči o staré, tak i v tom generačním pokračování, a je to úplně nová, je to nová situace. No a to je to, s čím se vlastně dneska povídáme. Zpívá hezky, no. Což o to, že jo, no. La, la, la. Ne, nechte jí být, to je marný, to je. Akorát plejtváte energii. Prosím vás, tady ještě mám jednu, já tohle člověka mám docela rád, jo. Je to trošku burán, ale zaplať pámu za něj. Říká se, že člověk je tak starý, jak se cítí, což je ale pěkná kravina. Můžete se cítit sebelíp, ale už hůř vidíte, hůř slyšíte, ztrácíte trošku stabilitu, přestáváte si pamatovat. Takže se klidně můžete cítit na 16, ale vám to ovno platný. Včera jsem byl na přednášce o Lymphom Helpu a takhle ty holky přišly, tam jsme seděli v tom foyer vepředu a přišla tam nějaká jejich kamarádka a oni řekli, já teďka pořád si nemůžu vzpomenout na přesně tu frázi, ale znělo to jako vypadáš mladě. A já říkám tý paní, já bych se urazil bavit na vašem místě. Protože vypadáš mladě, znamená, seš stará. Jo? To, a to z toho důvodu, že tamhle ty holčičce nikdy nepřijdeme a neřekneme jí. Ahoj holčičko, ty vypadáš mladě. Jo? Ty to nikdy neřekneme, ale je to pravdivá věta, jo? V okamžiku, kdy si říkáme, vypadáš mladě, tak je to lež, jo? Vypadáš mladě se říká jenom starým bábám, jo? To znamená, že tenhle takovýhle způsob lhaní a hraní si na věční mladíky je dneska moda. Má to jeden blbý, já bych se na to i vykašlal, ale má to blbý konsekvence v tom, že se nepostaráme o ty lidi, kteří hůř vidí, hůř slyší, ztrácí trošku stabilitu, jo, a přestávají si pamatovat. Jo, řeknu vám to na jiném příkladu, který mi tam včera vadil. Ta jedna paní tam říkala, že ona prožívala rakovinu jako chřipku. Což vypadá jako taková jako krásná věta, nikdy jsem nevěřila, že můžu umřít. V okamžiku, kdy to budeme říkat dlouho, tak tomu uvěří této větě náš zaměstnavatel a řekne, tak máš nějakou trošku horší chřipku, tak proč by si nemohla napsat tohleto, udělat tamto, proč bych ti měl dávat zdravotní. Jakmile budeme rozhlašovat lži, druhá strana si jich chytne a použije to proti nám. Přesně tady to vzniká teďka v ohledně stáří. My říkáme bláboli stylu, cítím se tak starý, jsem tak starý, jak se cítím, což v praxi znamená, že naprosto rezignujeme o péči o starý lidi. Ty, kteří už dávno jako už tuhle tu hru nehrajou, ale my to hrajeme do pozdního věku. Ještě ve 40 letech poznáte lidi, kteří chodí po světě a říkají, krize středního věku neexistuje, to je blábol, který si vymysleli psychologové. Jo? Opravdu najdete ty lidi. Znamená, tam vidíte, že pro 40-tníka je jako pozdní dospělost a následné stáří neviditelné období. Oni si představují, ty 40-tníci a 30-tníci, že stáří je unavené mládí. No, když jsem hodně unavený, tak si sednu, odpočinu si, no, a zase vyrazím, jako kdybych byl mladý. Oni zapomínají na to, že to, co se ve stáří mění, je myšlení a motivace. To znamená, jestliže tamhle ty děti baví si hrát s kostičkama, pak je bude bavit hrát si s dálkovým ovládáním, s novým mobilem, tak hlavní, co zjistí ve stáří, není to, že by si nemohli hrát s mobilem a s dronem, ale že to nebaví. No? To znamená, já si můžu koupit motorku, dvakrát v obědu barák, sečím ji do garáže, už na ní nikdy nepojedu. Koupím si drona, autíčko, letadlo na dálkový ovládání, udělám hodím to na skříň, už ti to nikdy nesundám. To znamená, to, co nejvíc se mění v tom stáří, je teda kromě těch všech problémů, co tady jsou, je zejména motivace. Přestává nás ten svět bavit. Je nám prostě to všechno ukradené. A přichází tam ta deprese, že před náma nic, a když se volím za sebe, no to taky nic moc. Jo? Takže prostě tahle ta kocovina z toho uplynulého života. A teďka my máme ty lidi, kteří jsou na stáří připravení tak, že jedou podle pravidla, když se na tu smrt nekouknu, tak ona nebude. Jo? To znamená, co nevidím, to není, na co nemyslím, to není. Takže problém je to, co říká tady ten Ringo Čech, že prostě naskakujou ty problémy, ať chceme nebo nechceme, ta smrt přijde a my nemáme připravenou garzónku vedle baráku, abychom tam nastěhovali svoje rodiče, jo? Nemáme připravený bezbariérové bydlení, to znamená, do baráku to máme dvě patra, bez výtahu, to znamená, k čemu je nám to dobrý, k ničemu. A děti máme jedno, z nich nebo dvě, kde jedno se s náma nebaví vůbec a druhý žije ve Švýcarsku. Co s tím? No, to znamená, tady ta příprava na tuhle tu pozdní období stáří tady je úplně rozmaširovaná na cimpr a campr. Tak. Tady bych se vrátil tady k těmhletěm lidem. Někdy na začátku 20. století začala být moda bezvousího chlapa. No? Předtím byli takovýhle fousáči a Karl Marx, to vám nemusím ani představovat, že jo? A tady v tomhle věku kolem první republiky se objevovaly písničky jako dokavati nenaroste fousba, jo? Ještě si do moudrosti nedorost, nebo tak nějak se to zpíval Voskovec a Verich. A začala se kritizovat takzvaný kult stáří. Kult stáří byla to, co moje generace nikdy nechápala, a to byla věta, proč máš pouštět starý lidi sednout, protože máme si vážit stáří, mít úctu ke stáří. A ty lidi nám říkali, a čeho si mám na něm vážit? Přijměte si, na tuhletu odpověď neměla moje generace odpověď. Co tam je k vážení, když je to protivnej starý dědek? A tady zjistíte, že se posunul význam slova úcta. Dřív úcta znamenalo něco jako respekt, ohled na potřeby druhého člověka. Dneska úcta znamená, když si někoho vážím, tak to znamená, že ho obdivuju. To se posunul význam. Úcta rovná se obdiv. Pokud toho člověka neobdivuju, tak ho pustit se mnou nenechám. Já ho musím napřed obdivovat, pak pro ně něco udělám. Všimli jste si tohle posunu? Významovej. Jo, dneska vážit rovná se obdivovat. Když ho neobdivuju, tak nemám si čeho vážit. Proto se taky nepíše do dopisu vážený pane. To je věc, kterou píšu jenom já, ještě pár nějakých obstarožních páprdů, ale dneska si z nás ze sebe děláme dobrý den. No, dobrý den, jo, a takhle píše dál, jo. Jako nějaké oslovení dobrý den, nebo vážený pane, nebo vážená paní, to prostě zmizelo. To znamená, ty lidi si přestali sebe vážit a s tím zmizela i vlastně, já tomu říkám, sloup důchodové reformy, který se projevoval tím, že my jsme ještě v čítankách, to už asi mladší generace nemá, měli básně jako dědová mísa. Mají to dneska děti? No, já nevím, no. Jo? To znamená, že dřív u toho Nerudy byla příprava tamhle těch malinkých capartů. Připravte se, že vám starý dědek, to znamená já, rozmlátí vaše porculánové misky. Hliněný. Připravte se na to, budou s dětkem problémy a je to správné a není dobré jim vyřezat dřevěnou misku. Proč? Protože to je deklasující. Máte na to, abyste pro svého stárnoucího dětka měli hliněnou misku nebo talíř. Jo? Stojí to za tu investici, i když se jen tam nějakou rozbije. To nám říkal Neruda. Dneska tohleto se naprosto opouští a, jak jsem říkal, slovo úcta se změnilo na slovo obdiv a zapomnělo se, co to znamená. To znamená, když mám tamhle tu očičku malinkou, ona má potřebu žvatlat. Je to stejná potřeba, jako je moje povídání teďka. Já mám potřebu žvanit, ona žvatlá. Jo? To znamená, že tady vzniká tato kombinace, čí potřeba má přednost. To znamená, tam příklad, jo? Klukovi se rozbije jeřáb, táta se kouká na fotbal. Čí potřeba je honosnější? Stavění toho jeřábu nebo koukání na fotbal? To znamená, tato zásada úcty znamená, že potřeba dítěte má stejnou hodnotu jako potřeba táty čumě na fotbal. To znamená, že nemůžu říct, dáva trávo, dítě čukám na televizi. To ne, to tam není žádný důvod, jo? Říct, Jiříku, prosím tě, počkej, já se dokoukám na fotbal, pak ti to udělám, jo? Prosba. To znamená, že k dítěti přistupuju s úctou, nebylo potřeby si tamhle hrát s tou, jak se to jmenuje, s tím legem, nebo co to tam má leporelo, je stejně důležitý jako naše dospělácké metody, jo? Nebo potřeby, nebo představy. Něco jiného je, když, já nevím, se musí dělat jabka, ne? No, to znamená, je sobota, kdybych nebyl tady, tak mám montérky a jdu jdeme sbírat jabka, nebo trhat jabka. To znamená, tam to neplatí, já chci dělat lego, jo? Prostě tak jako já musím makat i taky, tak jdeme spolu makat, jo? S dítětem, tak ho dokopu do práce, jo? To jo, ale v okamžiku, kdy já dělám zájmovou činnost a dítě dělá zájmovou činnost, tak naše zájmové činnosti jsou vcelku ekvivalentní. A tady, jo, tady máte klasiku, co nás čeká. Důchod dáváme pouze osobám starším 70 let v doprovodu obou rodičů, jo. No, prosím vás, tohle vypadá dneska jako vtip, pro naše děti už to vtip nebude. Důvod je jednoduchý, máme jedno až dvě děti, není kdo by nás na stáří živil. Přesně řečeno, dědová mísa říká synovi, musíš obětovat drahej talíř kvůli starému dědkovi. Když máme jedno, maximálně dvě děti, říkáme dětem, vy nepojedete na Malorku, vy nepojedete na dovolenou, vy nemůžete jít na koncert, protože vaším úkolem je živit pět starých dětků, který byli tak líní a nepořídili si žádný děti. Je to jasný, jo? Naše generace odžívá, děti nemá a říká těm mladý generaci, vy nám budete platit důchod. Mladá generace nám řekne, ale my k vám nic necítíme. My si vás nevážíme, čím bychom vás obdivovali, co jste mohli, to jste zmrvili. Tak si chcípněte, dětkové, jo, na LDNC. To znamená, že my budeme muset, naše generace spolíhá na to, že jí bude živit následující generace, která je zvyklá žít takhle s nataženou rukou. To znamená, že tady ty děti nás rozhodně živit nebudou. To znamená, jak se to vyřeší. No, důchody budou furt, ale pošlou se do hrozně vysokého věku a ještě se to obrousí trošku tou eutanázií. Eutanázie je nejlevnější důchod. Je to jasný, jo? To znamená, takhle prostě zlikvidujou spoustu lidí. Kdo nebude bojovat za svý starý lidi, tak ten půjde na eutanázii, že jo? Jo, to znamená prostě dementní lidi a tak dále, co udělá komise a ta prohlídá si, že... Teďka to dělají v Holandsku, ne? To víte, ne? Nebo kde to dělají? V Holandsku, jo, tam prostě se domluví, že prostě nějaký dementní člověk je na tom tak špatně, že kdyby věděl, jak je blbej, tak by určitě zažádal o eutanázii, takže takhle eutanáziou komisně, jo, podle komise ukončuje životy starých lidí. Už to prohlasovali. Jo? Takže prostě tenhle ten věk tady přijde, protože chápejte, nemůže jedno dítě uživit armádu důchodců před ním, který děti nemají. To znamená, v praxi to bude. Za koho budou bojovat děti, ten bude mít důchod, ten si bude nějak žít, protože ty děti mu donesou jídlo, nějaké prostředky, ale ostatní lidi budou mít naprosto minimální prostředky, které nejsou. Zajímavý je tato věta, Jan Werich říkal Jiřímu Dinsbírovi. Mějte děti, protože děti jsou důkazem lidského optimismu. Zní to krásně, až křesťansky bych řekl, ale já bych to zeptal takhle. Kolik dětí měl Werich? Jednu dceru.
No, přiznanou.
Jednu přiznanou. No. To nevím, jestli měl ještě nějaký nepřiznaný.
Jo.
Jo, měl nepřiznané děti? Co?
Víc určitě.
No, aha, tak to já nevím. No ne, ale všimněte si jedné věci, že tuto větu říkal Dinsbír, když byl starý dědek. No, jako mladý tuto větu nikdy neříkal. To znamená, on byl vždycky jakoby bez dětí a na starý kolena zjistil, jak děti jsou důležitý. Ale to bylo pozdě bychohonětí. No, to honil bycha. No. Tak, a teďka jdeme zpátky k tomuhle. Karel Čapek v 30. letech minulý generace, můžu vás poprosit, přečtěte to někdo, až já si odpočinu půlku.
Mladá generace, za mých dětských let ještě existovaly starší lidé, to můžeme od 30 let návodu, většinou monsertní zlovou fajnou, pokudními názory a hlavně hlubokým opovržením zelenému mládě. Tito mužové se ve 40 letech považovali za zralé a v 50 viděli Abraháma. Čím však se nastupovali jejich metí? Plnou a těžkomyslná vážnost byly ideály 20 let. Mládenci se stýděli za své mládí jako za slabost a nedostatek. Cokoliv člověk dosáhl plnoletí, dával na jeho těžké životní zkušenosti a mluvil o mnohých věcech s hořkostí muže, který už dávno překonal pošetilé iluze. Tyto světové názory se země vyjadřovaly bohatou podstatostí, jejich rodými košilemi a ustálenými návyky, jako například mít v hospodě svou židli a svou pivní sklenici. Vemte si, jaký kasník, jaký pudivý trh je takový dnešní padesátník vedle tehdejších zralých a ponurých třicátníků. Hleďte na ně, jak hopkuje, křepčí, jezdí na všem možném, stváří ruměnou a hladkou jako dětský zadeček. Chcete-li mu pojichotit, řekněte mu mladý pane a splejte si ho synovníkem. Tohle omlazení neprovedl žádný Voronov, to je věc životního názoru. Lidé jsou mladí, protože se přestali dělat starý.
No a hned potom si hodíme toho Ringo Čecha, který nám říká, kam tady na tohleto nadšení pro mládí, kde to vzalo druhý konec. Ano, tamhle se to přehánělo jedním směrem, dneska se to přehání druhým směrem. To znamená, že dneska se nastavil kult mládí a v praxi to znamená, že lidi jsou absolutně nepřipraveni na stáří. Jo, na to, co na ně přijde. Tak, a jo, to bylo, to jsme měli toho Ringo Čecha, jo, tady je, jo. To jsou dva lidi, kteří jsou od sebe, já nevím kolik, 50 let posunutý, jo. To znamená, tyhle ty dva lidi říkají zkušenost na stejný, jo. Jeden říká kult mládí, druhý říká kult stáří. A to, co si myslím, že je hrozně důležitý, a to křesťanství to vždycky dělalo, jak jsem se to tady snažil ukázat v tom defile, že pomocí toho úcty k celému lidskému životu od narození až do smrti se víceméně řešily problémy všech generací a tak nějak se to nakombinovalo aby to hezky jako fungovalo. Aby v každý tý skupině lidí se vyřešily ty problémy, které ta daná společnost měla. Nějak se to tak vyřešilo. Což dneska právě se rozbilo kultem mládí, protože dneska se veškerá energie rve do dětí a ty děti dorůstají do věku dospělého, kdy potom mají pocit, že se o ty starý lidi nemusí starat. Že úkolem ostatního světa je starat se o ně. Děti nejsou připravovaní na to, aby se starali o starý lidi. A tady teďka přichází ta odpověď toho, proč si mám vážit starých lidí, když teď na nich není co k vážení, když jsou to normální páprdové. A ta odpověď je opět na této křivce. Já jsem tady, moji rodičové jsou tady, moje děti jsou tady. Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy. Znáte tuhle hlášku? To je nějaký Arab, nějaký muslim to vymyslel v nějakém 4. století nebo kdy. Na to náhrobek nějaký někde v teletí na blízký východě. A tahle ta věta nám vlastně říká, já, když pouštím starého člověka sednout, tak si vychovávám mladou generaci, aby mě pustila sednout, až to budu já potřebovat. To je štafetový kolík. Já pustím tohle starého dětka, ty, tvoje generace bude pouštět mě, tvoje děti budou ještě pouštět mě a ty další budou zase pouštět tebe. To je důchodová reforma, aby se vám dobře jezdilo tramvají. Proto se ho vážíme, proto úcta ke stáří je úcta obecně k životu, k potřebám, které dneska nemám, ale zítra budu mít. To znamená, já když pouštím starého dětka v 50 letech, tak pouštím sebe za 20 let. A ve stejném věku vychovávám děti k tomu, aby pouštěli, aby i oni byli potom později puštěni sednout, když to budou potřebovat. No, to znamená respektovat potřeby druhých lidí, protože to je jenom otázka času, až já budu mít stejné potřeby. Oni nám řeknou, že nám na to hází bobek, mladí pubertáci, tak se s nima musíme hádat, no bože, tak na ně budeme řevat, ječet, vyčítat jim a tak dále a vysvětlovat, přesvědčovat, no to je prostě klasika, jo. To není úplně jednoduchý proces, ani přímo čarej, každopádně je třeba mít pro ně připravenou odpověď. Když se kouká na tou starou babku a on vidí to protivného dětka třeba, tak mu řekneš, když se budeš snažit jako ďas, tak možná dopadneš o něco lépe. No, to jsem zažil, jel v nějaký takový polobezdomovec, kouzelník, která se prošla za kouzelník, a vedle něho si sedli kluci z Klánovického dětského domova. No, a on ten chlapík byl totálně bez prachů, no a říkal, já vám ukážu kouzlo, vy mi dáte 50 korun, nebo co takovýhodle, ne? No a kluci řekli, no dobrá, tak když nám ukážeš pořádný kouzlo, který my neodhalíme, tak my ti dáme nějaký prachy. No a tak si z něho dělali dlouho blázny, až mu nedali nic, ještě se mu vysmáli. Ne? A já jsem se s nima nějak dal do řeči na té zastávce, když jsem mi říkal, prosím vás, kluci, vám je ani ne 20, on je v 50 a on je naprosto odrovnaný. Za ním není nic, před ním není už vůbec nic. Vy jste na začátku kariéry, můžete kde co dosáhnout, máte veliké možnosti, ale on už ten život končí, on už nemá žádné možnosti, jak je nahoru. A vy si z něho tady děláte prostě půl hodiny celou tu cestu autobusem, z něho děláte debila. A dneska, teďka jste ho vykopli a on má pocit, jako kdybyste se mu vymočili do obličeje. Ale to, co je on, vy budete za 30 let. To je ta úcta, ne? Jo, tam nejde o to, že si ten chlap je znešený nebo neznešený, protože i země bude protivný jezevec, že jo, za 20 let. Jo, budou stejný protivný, jako jsou dneska ty děci, že jo, který tak rád s oblibou kritizuju. No, akorát k tomu potřebuju nějaký kolik, 10, 25 let. Jo, takže tohle to je asi tak, co bych rád dneska řekl té úctě, protože, jak říkám, respektovat potřeby dítěte, i když jsou dětské, tak nemají ty moje dospělé potřeby žádnou preferenci před těma dětskýma. To je úcta k dětství, k potřebům dítěte. No a pak máme ty starý dětky a ty, jo, bábky, který jejich potřeby jsou stejně legitimní jako ty moje. To znamená, úcta ke stáří je vlastně a k dětství je respektování potřeb, které budu mít stejně dětinské já, nebo občas mívám už teďka, že jo. No? To v manželství je to samé. Ženy z nějakého důvodu mají rádi krytosemenné rostliny. Jo? A nikdy jsem nikdy pochopil, proč jsou zaujatý proti cikasům, ale cikasy nechtějí, ona osemený rostliny nechtějí. Vždycky jenom krytosemený. No. Tak my, ženám, sanujeme potřebu krytosemených rostlin. No. Nesmějeme se jim, cítíme se přitom jako idioti. No. A je to asi tak stejně trapný, jako ta mužská potřeba sexu, no. To stejná krávovina, jako ty krytosemenné rostliny. No, tak si tamhle dávám krytosemenné rostliny, tamhle dávám sex. No. Každý to pohlaví má specifické potřeby, všechny ty potřeby jsou vcelku trapný. O ničem, jo. Procházky, tancování, no. Tak prostě každý má nějakou potřebu, tak si to vzájemně poskytujeme a v manželství se týhle tý úctě říká jak? Jak se říká tomuhle vzájemnému uspokojování nesmyslných potřeb? Výměny obchod, no, ale jak se tomu říká v náboženství? Jak tomu říká svatý Pavel? Muž nechť poskytuje ženě to, čím je jí povinen. Znáte ten výraz? V latině tam je debitum, takže se tomu říká debitum matrimoniale, neboli manželská povinnost, neboli manželský dluh. To znamená, máme povinnost podle Pavla vzájemně si uspokojovat svůj dluh, který máme vůči svému partnerovi. To znamená co? Vůči ženě to je muž, vůči ženě povídání, procházky, tancování, sdílení a tak dále. No a žena zase ten trapný sex a podobně. Že? No, to znamená, každý člověk má hledět na potřeby druhého člověka, že ty druhé potřeby toho druhého člověka můžou být nesmyslné a praštěné na hlavu, ale jsou stejně legitimní jako ty moje vlastní praštěné a nesmyslné požadavky. No? Dosaz, je vám jasný, že variace na úctu, co teďka dělám, jsou pořád jenom variace na přikázání lásky, že? To nemusím zopakovávat. No, miluji svého bližního jako sám sebe. No, jenom se to rozvádí na větší detaily, jo, na různý detailní aplikace. Tak, pane Matuliku, já bych ukončil tu úctu a už tím mám plý zuby.
No. No. Pro vás ta úcta znamená variace na lásku, ať už
dětem, ke starým, nebo k manželům. No, 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 no.
Prostě úcta znamená láska, jako se by měli vypítat.
Ano, ano, já tam nic nevím, já tam větší významový rozdíl nevidím, akorát tam není ten prožitek. Tato slovo nezdůrazňuje prožitek.
A ještě když se zeptám na to přikázání, tedy mluvím o té úcty, otci a k matce.
se.
No.
Proč si myslíte, že to je tak v tom desateru mimořádně zdůrazněno?
Zdůrazněno? No, protože se to mimořádně porušuje, že jo? Celý desatero jsou kompenzační přikázání. To znamená, třeba je v desateru přikázání, nebudeš chodit mimochodně. Víte, co to je mimochodní chození? To je, když chodíte takhle. Takhle se chodí mimochodně. No, je tam přikázání, nebudeš chodit mimochodně? Není, co tam je?
Nepokradeš,
nesesmilníš, nezavraždíš, jo? Je tam vždycky to, co se porušovalo, s čím byl problém, že jo? Kolik tady chodí lidí mimochodně, přihlašte se, je tam nějaký mimochodní? Jo, vy jste mimochodní, bravo, jo? No, ale vy máte svobodu, jo? Vám je dovoleno chodit mimochodně, jo? Nikdo vás neřeší, jestli chodíte nebo nechodíte, jo? To znamená, že Hospodin neřeší mimochodnost, jo? Ale řeší cizoložství, protože to dělá strašný brajka, takže kompenzuje cizoložství, jo? To znamená, že do toho desatera se dostaly věci, které jsou především strašně brutálně jakoby porušovaný a vede to k neštěstí, jo? Všechny ty činy, jak mít falešního boha, tak nedodržovat psychohygienická doporučení ohledně neděle nebo soboty, stejně tak jako jo, všechny ty ostatní. To znamená, hlavní důvod, proč to tam je takhle zdůrazněný, je, že opravdu se na tom světě lépe žije, když dobře vycházím s prarodiči, když si pomáháme vzájemně, oni pomáhají nám, já jim, respektujeme si hranice, nevyvoláváme zbytečné hádky, jo, a tak dále. Takže když se to dělá, tak se na tom světě hezky žije. Jo? A oni to tam zdůrazňují, jakože to je opravdu návod na příjemný život. Mít dobré vztahy s prarodičema, když to jde, někdy to nejde. Jo? Ale prostě pokud to jde, obrušujte ty hádky z jednoduchého prostého důvodu. Pokud doma jste útočný, budete útočný v kostele. No, znáte to, prostě v kostele se každý nemusí s každým, že jo. Ten nemá rád tohle, ten mu řekl tohle to, ten mu dělá tamhle to. A tak se tak nějak štěkáme a lezeme si na nervy. Stejně nakonec příští neděli zase v tom kostele budeme. Jo? Jsme schopni si to odpustit. Tak si sednu v obě lavice vedle, když teda, jako jo. Ale stejně se tam sejdeme někde u toho zákosku a řekneme si, čo bolo, to bolo. Jo? Tohle to odpouštění, to, co nedoporučujeme u politiků. Rozumíte tomu? Když prostě politik nás odrbou, tak říkám, podruhý ho nevolte. Politika můžu vzít a hodit do kanálu. To nemusím volit podruhý. Ale v církvi, v rodině a mezi blízkými lidmi, co to jde, tak právě tady ty vztahy znova recyklujeme a znova s nima vydržíme a na vesnici to platilo pro celou vesnici. Z toho důvodu, že prostě s těma lidma to musíme dokopat do konce života. Takže z tohohle důvodu, že tam to odpuštění, jak v rámci té církve, tak v rámci té rodiny je hrozně důležitý, tak z tohohle důvodu prakticky tam vznikaly tahle ta doporučení. No, cti otce svého i matku svou, protože opravdu to zaručovalo odpuštění nejenom v rodině, ale i v to chování v určitý komunitě a tomu společenství.
Ještě mě teda zaujalo, že jste tu úctu ke starým lidem, ale vlastně k těm dětem, tak trošku vykreslil ve smyslu toho zlatého pravidla, jak chcete, aby se lidi jednotovali pátrce, kde vše odpověděli k ním.
No.
Tedy jakýsi princip sebe lásky, nebo...
Ty, tak je to v té Bibli prezentovaný. Muž má mít rád svou ženu jako svoje tělo. Miluj bližního jako sám sebe. Tam se naopak zdůrazňuje, že vlastně tvoříme to, co se tam v té teologii říká, jedno tělo Kristovo. To znamená, když se bouchnu tady, třeba jsem se včera štípnul do maličku, jsem věšel prádlo, že jo? Jo? Jsem se štípnul kolíčkem pod maliček, tak prostě, jo, to bolelo, jako kdybych se bouchnul do ucha. Jo? To znamená, že víte, jaká je definice blízkého člověka v právu? Je tady nějaký právník? Ano, blízký člověk je takový člověk, jehož újmu vnímám jako újmu vlastní. No? Teďka, když umřel God, tak to spousta lidí prožívalo jako újmu vlastní, no, jako kdyby umřel někdo v rodině. To znamená, že tady opravdu se to bere tak, že my vlastně tvoříme jedno tělo a tak újma maličku, tak to vnímám jako újmu vlastní. No? I kdybych se mohl říct, že maliček už nejsem já. No? Že už to nejsem já, ale ne, prostě je to újma vlastní. Maliček jsem ještě já. A všimněte si, že psychologicky je hranice těla definovaná bolestivostí. Au! Nic. Jo? To je moje tělo? Tohle není. Jo? Experimentálně si vyzkoušejte. Jo? Jo? To znamená, že i v té církvi se bere, že újma mé ženě, pociťuju to jako újmu vlastní. To znamená, že jakmile vidím, že si, já nevím, děti otvírají klapačku na můj ženu, tak to mám, jako kdyby si otvírali klapačku na mě. No, to je to pravidlo jednoho těla, stanou se jedním tělem. No a v církvi jsme jedno tělo v rámci církve a tohle to, co jste říkal, to je víceméně aplikace stejného, už dávno, jakoby omletého pravidla i na úsu ke stářím a k dětem. Jsme na jedné lodi, budujeme jedno boží království, je to jeden vehikl a v rámci toho se nastavují ty pravidla tak, aby tady vznikl vyvážený mix, jo? Aby si tam děťátko mohlo žvatlat a já bych taky přišel na svý, no.
Jste ještě říkal, že ta úcta je zaměněná za lidi.
No ano, to je tak taky vnímá mladá generace.
Ano, no? A jenom jsem ještě uvažoval o tom, že vlastně někdy se to taky postaví, že ta úcta se musí tak sloužit, aby s ním, aby
ty... Ano, přesně tak, no.
...ty hodní, že jo?
Ano.
Jak byste toto dokumentoval, protože ty děti jsou úžasné a nemůžou ať za to, že jsou taky, že jo?
No, já jsem se, to se vždycky říkalo, že jo, musíš si jich vážit, protože ti dali život, jo, a oni ty děti říkají, já jsem se o svůj život nikoho neprosil, jo, no tak já jim říkal, no ale teďka ho máš, jo, to je jako faktum, tak třeba si se o ní neprosil, každopádně je tady ten argument, vyrábíme lepší svět, aby se tady lepší žilo, a to, co je on, to budeš ty, jenom otázka pár let, za chvilku prostě budeš tady plesnivý dědek, jo. To prostě je otázka pár let, to znamená, nastav si podmínky tak, aby se ti tady dobře žilo. A když to nastavíš pro tyhle ty lidi a nastavíš to pro ně, jako rozumíte tomu, jak si kdo ustele, tak si lehne. Když já budu bojovat, já se teda snažím, sice marně, ale snažím, nastavit LDNky tak, aby jsme měli tady v Praze hospice, měli tady LDNky, tak já, až budu nemocnej a starý, tak ty LDNky tady budou vybudovaný, je to jasný. Já ty LDNky se snažím vybudovat pro cizí lidi, ale až je já vybuduju pro cizí lidi, tak si zbalím uzlíček a jdu si tam lehnout já. Řeknu to na příkladu. Újez nad Lesy je velká čtvrť, asi 10 000 obyvatel. A v jedné bývalé továrně tam chtěli postavit tady je paní Fanová, že jo, pane Matulíku? Ne? Není? Fanová ne. Tak to budou se evangelici. No, ale každopádně kousek od paní Fanový právě tam je ta továrna, jsem myslel, že to tam budete znát trošku. Ale právě v té staré továrně chtěli udělat domov pro Alzheimery. A celý Blatov se vzbouřil, že nechtějí tam ty Alzheimery, že tam bude moc jako aut a že tam bude moc velký frkér. A já jsem byl ten, který do novin psal, že by bylo paráda, kdyby tam v tom újezdě byl nějaký ten domov pro Alzheimery, že by moje děti to měly ke mně, jo, na Doblatova, tak 2 kilometry, ne, sednu na kolo a za 2 kilometry tam jsou, nebo když jedou z práce, tak to vezmou přes tenhle ten domov. Že jinak budou jezdit do Chocně, jo, do nějakého LDNky, kde budu ležet v Chocni. Pro koho to dělám? Ano, já bojuju za cizí lidi dneska v 50, ale jak se ten domov udělá, tak do něho jdu já rovnou nohou. Ne nikdo jiný. Co? No, mám? Jedna ta místnost, co máme dole, konkrétně teďka v tom mám pracovnu, tak ta má i koupelnu, tak nejhorším půjdu do garzonky, no.
Děkujeme, začali jste tím
přišel. Prosím, ještě teda, když jsou u toho, platí pravidlo, jo, vemte si tušku papír, nezandavejte, ještě si vyndejte tu tušku papír a napište si pravidlo. V 60 se takhle rozhledněte a nastěhujete se do 500 metrů od svého nejpovedenějšího dítěte. Jo? Takže se kouknete, kdo z vašich dětí se nejlépe povedlo a 500 metrů prodáte tady svoji haciendu v Praze, odstěhujete se k tomu dítěti na 500 metrů, aby to k vám nemělo daleko. Ale ještě další věc, musí to být bezbariérové bydlení. Jo? Takže něco asi v tomhletom smyslu. Jo? Nejpovedenější dítě a nastěhovat se k němu.